galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin 1 bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, sidoo kale bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a rabshado habeenkii lixaad ka dhacay Maraykanka oo ay dadku kaga cabanayaan dilkii nin madow ah oo toddobaad ka hor ku dhintay gacanta booliska.
waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay communitiga madowga ah iyo communitiga dadka minoritiga ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman, iyagoo eegaya dhaqamadiis hadda ka hor dacwadihii maaha noqota James Clark, ninka hadda ka hor ahaa, iyo kaiskan laftiisa maalinkii ugu horeysay bilaabanaysay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda Maraykanka ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that.
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dad ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo khatar gelinaya nolosha dadka madowga ah. ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin helaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dibadbaxyada ka socda Maraykanka ee looga soo horjeedo tacaddi ay ku kaceen ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis ayaa dhaliyey cabsi laga qabo inuu sii fido cudurka coronavirus. dibadbaxyadan oo rabshado wataa ahna kuwa looga dhiidhinayo dilkii ay biliisku u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ah oo u dilay sarkaal caddaan oo booliiska ka tirsan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in faafitaanka cudurka coronavirus ay laba kacalayso Maraykanka oo haatan ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay coronavirus iyo kuwa u dhintay. banaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah la ogolaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago, kaniisadaha, masaajidada, iskuullada iyo weliba ganacsiyada, taasi oo sare u qaadi karta isku gudbinta viruskan. banaanbaxyada looga soo horjeedo dilkii Floyd ayaa ruxay Maraykanka iyadoo laga bilaabo magaalada New York ilaa magaalada Los Angeles ay ka dhaceen mudaharaadyo waaweyn. banaanbaxayaasha oo qaarkood aysan xirnayn maskarooyin ayaa in badan oo ka mid ah ay qaylinayeen ama heesayeen. viruska corona ayaa ku faafa dhibcaha dareeraha ee dadka ka soo baxa marka ay qufacaan, hindhisaan, hadlaan amaba ay heesaan. kumanaan qof ayaa maanta isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujinayaan dibadbaxyada ka socda Maraykanka ee looga dhiidhinayo dilkii loo geystay George Floyd. banaanbaxayaasha magaalada Auckland ayaa tegay qunsuliyadda Maraykanka waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan ku ah mudaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabad ma jirto. banaanbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka ee muujinaya dhaleecayntooda falkii ay ciidamada biliisku ku dileen Floyd xilli uu u xirnaa. dibadbaxyo kale ayaa iyana axaddii ka dhacay dalka Denmark iyadoo ka qaybgalayaashu ay socod ku tageen safaaradda Maraykanka ee magaalada Copenhagen, waxaana ay siteen boorar ay ku qornaayeen jooji dilka dadka madow. isbahaysiga uu hogaamiyo dalka Sacuudiga ee Yemen ayaa soo riday laba diyuuradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada, sida ay wakaaladda wararka ee Sacuudigu ka soo xigatay afhayeen u hadlay isbahaysiga. diyaaradahan yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamiis Mashayd ee ku taalla xuduudka labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeystay kooxda xuutiyiinta ah inay beegsanayaan gooba dadweyne. jabhada xuutiyiinta ayaan weli xaqiijin weerarkan. kooxdan ayaa axaddii soo warisay in diyaaradaha isbahaysiga ee Sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo uu ku jiro gobolka Macrib, halkaasi oo dagaaladu ay ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay. xabad joojin ay boqortooyada Saudiga ku dhawaaqday bishii April ayaa dhamaatay toddobaadkii hore iyadoo aysan jirin heshiis rasmi ah kadib markii fallaagada Houthiyiintu ay diideen inay ka qayb noqdaan heshiis lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi. Ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa ku hanjabtay inay ka argudan doonto Mareykanka kadib go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Mareykanku uu bilaabay hannaan meesha looga saarayo maqaamkii gaarka ahaa ee magaalada Hong Kong isla markaana uu xayiraado ku soo rogay ardayda Shiinaha ee waxbarashada u yimaada Mareykanka. Talaabada Trump ayaa waxaa dhaliyay sharci cusub oo amniga ah oo ay Shiinuhu ka dhaqangelinayaan Hong Kong. Isagoo la hadlayay wariyaasha maanta Isniina, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhou Lijian ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo si aad ah u faragelinaya arrimaha gudaha ee Shiinaha, waxaana ay dhaawacaysaa buu yiri xiriirka labada dal. Waxa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu si aad ah uga soo horjeedo arrintan isagoo intaa ku daray in hadal ama ficil kasta oo Mareykanka ka yimaada ee dhaawacaya danaha Shiinaha uu la kulmi doono jawaab celinta Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa jimcihii sheegay in sharciga amniga ee muranka badan dhaliyay uu dhibaato ku yahay dadka reer Hong Kong isla markaana uu sharcigani jibinayo ballantii Shiinaha ee ahayd inay ilaalinayso ismaamulka gaarka ah ee Hong Kong. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta.
Abdul Masin Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkaa in la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysteen waa VOA. Dalalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii ka dhashay cudurka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii ugu horreysay bannaanka u baxay iyagoo muddo 2 bilood oo guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyay ayaa muujinaya in tirada guud ee dadka ay cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leysitigaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaad 1,000 masjid dib u furtay iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid ah tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolayda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa gabi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalkan Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan.
Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa habeenkii lixaad isugu soo baxay qaar ka mid ah magaalooyinka Mareykanka. Dadkan ayaa ka cadhaysan dilka nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota. Magaalooyinka qaar ayaa lagu soo rogay bandow si loo xakameeyo dibadbaxa rabshadaha wata. Saare Cabdiaxmed ayaa inoo haysa faahfaahinta warkan.
Kaasibsa waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington DC habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, isla markaasina waxay xirteen dhammaan wadooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Si la mid ah magaalooyinka kale oo kumanaanka dadka ay wadooyinka qaateen ee dalkan Mareykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 sano jir oo Isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudha uu uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington DC ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa 400 dad oo ku soo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. Laakiinse waxaa dadkii banaanbaxayay markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. حالي وحي اهد هبينكي اللي حاد مقالو ينبضن او دل كامريكن كول وصور روغي بندو وحان اللقي عيدا مضا الى على ذا قارن كاه او بوليس كل وحيو جيه لكيسي دبت بحياش هرقية مقالو ينكا واوين اي دل كامريكن كايا وحي اسكادنغا ترين اما رضا مضاح ذا قبلادو ذا قصو بحيسا وحان مقالو ينكا قاركود وليكا سعودا بلي لقوحيو قر او لوجي سانا يوغو بها قنع سيغا magaalada New York ayaa si la mid ah Washington DC waxa ka dhacay xalay banaan baxyo rabshado wato oo lagu burburiyo xarumo garacsi guryo iyo sidoo kale ta gaadiid rabshadahan ayaa sidoo kale to waxa feer socda dhinaca kale to qasaaraha soo gaaraya goobaha garacsiga ka sokow dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo waxa jirta in mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trucks ka looga yaqaan dalkan Mareykanka oo ku dardaray mid ka mid ah dadkii banaan baxyada sameenaya ee caraysna ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiyay uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo madaxda gobolkaasi waxaa shir jiraa ay xal qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliska magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Mareykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 ka habeenimo bilaabanaya isla markaasina 5 subaxnimo soconaya laakiin se amarrada booliska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhiga tiray
Maxamed Asaar Cabdi Axmed
dhinaca kale baaritaanka iyo dacwadaha ka dhanka ah ayaa askarta uga gacantooda ku baxay ninka madawga ee George Floyd ayaa lagu wareejiyay qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay talaabadan waa ahayd mid ay sidoo kale dalbanayeen dadka u ololeynaya in George Floyd uu cadaalad helo wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa talaabadan ka wareystay gareeqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Minneapolis
gareeqaan Cabdinaasir waxa jirta in xilaliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyay kiiski Floyd oo hanin madaxweynaha gobolka Minnesota lagu dilay bal arintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay
aan waxa mooda in ay cabasho badan maalmahan ba ay jirtay kalsooni darro ay community-ga madawga ah iyo community-ga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hennepin iyo agaarkeeda inay ay ka muujiyeen xarlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqota James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo kaiskan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay maliila xaggiisa ka yimid sida uu u karafeelgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinka booliiska ahaa ayaa waxaad mooda kalsooni darro badan baa jirtay kalsoonida darradaas ay ka badan oo ka jirtay baa waxay ay soo noqotay in maanta gudoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yiraahdeen waxa hawshan mid garayn doona ama hagi doona ninka la yiraahdo xeerbaaliyaha gobolka oo ah Keith Ellison oo isagu ah xubin hadana madow ah dadkuna aad moodayna kalsooni ku qabaan
waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheedu ma waxay tahay in xeel ilaalintii degmada wali ee kiistii faraha kula jiraan
een waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gabaalka iman doona ma garan doono laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Ellisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadooda ka wada shaqayn doonaan kiiska hase ahaatee markay timaado go'aanka ugu dambeeya ama lead garaynta ama hoggaaminta inuu lead garayn doono Keith Ellison maadaama uu yahay isaga federaalihi laakiin degmada ay ka dhacday Hennepin County iyaguna still way ku jiraan xeerbaalintooda hawsha way la wadayaan marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqeynaya laakiin hadday timaado ama istaraatiiji ahaan ama shaqo ahaan noqoto inuu marka dambeysa ugu dambeeyay uu lahaan doono xeerbaaliyaha Kigarisan
waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabka ay u shaqeyso wadanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale marka xeerbaalinta degmada Hennepin xeerarinta gobolka dan xeerarinta guud ee federaalka intuba ee gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh marka iyo awood u leh ama cidda ay tahay in ay go'aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto
وصحوه وحد انت بضن قبلك اما سيدا وفد وضنك قويد وقال قيد سنيها استيد استيديو او كنتنك استيد وقيد سنيها اي استيد والبوت وقال قيد سنيها يغانا دقموين او هنتن كاونا كامتا تاسو معنى هذو تهي دقمو والبا وحيلا دا حيرالة وقارة حيرالة وقارة ايا وحي مسولك تهي اوود وغهر ريسان اسكالة ان اي وح الله وحي كادع دقمو دا سيت اي دنبئة ان ايهو براسكو قرين وعيد وغهر ريب ان ايهو دعويد كوغان اما دعويدها مستمير كوغير هنقطة ايه كوغو سر ريلا ايه ما ارد حتى نقطة حتى مار ربها نقطة ام دلبها نقطة ان ايهو اوودو ليهين حيرالة قود مادام ايه ارمه استيد كقود هاند ايه مسؤول كيهين دعوده اندفجل كاما كيس كيس كيه دقموين كادع ايه انت بادن ما قلان وحي قلان ان ايه اما احا نقض حزيزي الدولد اما كيزيزي ده قاركود وقال حدي حتى دقمده وقال ويا ران كرتا وحد انجيز ولا ما اوكال مرة كاركود ان ايه دقموين كيه ربو كلا كيزيز عادك هدي مادام ان ايه رهدان قاعدان حيرالة قود ان ايه صوت قلان وقال لكن حيرالة قود ان ايه قاران هر appeal ay gaaran mooyaan inta badan degmo waxa ka dhaca degmada iskale arinta federaalku iyagu waxaan ku soo galan kaliye arinta hadii ay noqoto arin degmooyinka ee state ka baxsan qalaam arag laga state oo kale u dhaxeyso ama arin taabanaysa gudaha labada labada state dacwada gaar ah waxa jira federaalku ay galaan asama waxa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo amarrada civil rights oo kale ay galaan marka xiyaabo ay jurisdiction marka leeyahay awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan laakiin inta badan hawlahoodu way kala weecan yihiin way kala soo caayeen
ee wata way gobolka iyo meelo badan oo wadanka kamid ah waxa ka socda dibad baxyo ee rabshado wata ee khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeerarinta mararka qaar uu qabuuliba degmada Hanibin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan laakiin maadaama hadda kiiski Keith Allison loo wareejiyay bulshadu ma kalsooni gelinaysaa
waa runtii su'aal aad muhiim u ah kalsooni ahaan waxa weeye waxa keenaysa kalsooni way shacab ahaan ku dhalinaysa maadaama aysan xeeraliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor istiriigisi markay eegaan iyo waxa dacwada hore soo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Allison oo ah qof ka soo jeeda isla community-gaas inuu maamulo ama uu lead garaynayo kalsooni badan bay shacabka gelinaysa balse dacwad ahaan ay wax badan ka bedelayso taa runtu waxay ku xiran doontaa kolba sida ay dacwada u maareeyaan dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliska in dad lagu oogo inta badan oo yartaa history ahaan san ognahay dacwiyada lagu helaan inta badan way sii yariyeen maadaama inta badan ay badan tahay dacwadahaas oo kale hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Allison soo gelitaankiisa laga yaabo inay pressure badan saarto laga yaabo inay haddii ay toolaan runtii aad disappointment ay ka dhigi badan waa soo ragal way dad kiisaska booliska mar walba way adag yihiin sababtoo ah qofka booliska shaqadiisa dhanba waxay ku ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo oo awood isticmaalo oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad systemka dhanba ay khaldan sida loo sameeyay maadaama uu difaaca inta badan dadka booliska marka in dambi lagu helo mar walba iska adag tahay laakiin muhiimadu waxa weeye hadda maadaama ay saxmad jirto maadaama ay xisad badan jirto maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq oo jiraan inay kalsooni keento bal arrin si loo dejiyo kalsoonida wax badan bay ka qabanaysaa waxa leh inuu saga lead garay
Griqan Cabdinaasir Maxamed Cabdulle oo uu warramayay Maxamuud Mascade
dhinaca kale rabshadaha socda waxa ay si weyn u saameeyeen goobihii ganacsiga oo boob iyo burbur loo geystay warbixin arrintaas ku saabsan waxa ay noohaysa Falastiin Axmed Iimaan
rabshadaha ka socda qaybo kamid ah dalka Mareykanka ee laga soo horjeedo dilkii ay booliisku dalka Mareykanka ay u geysteen nin madow ah ayaa waxay galayaan toddobaadkii labaad rabshadahan ayaa ku soo beegmay xilli qaybo kamid ah Mareykanka ay galayaan wajigii ugu horeeyay ee dib loogu furay ganacsiyada dalka oo u xirmay xanuunka coronavirus arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelatay ganacsiyada kala duwan gaar ahaan kuwa dadka laga tirada badan yahay ay ku leeyihiin goobaha ay rabshadahan ka dhacayaan Nuur Hadi Sheikh Ahmed waxa uu goob ganacsi ku leeyahay agagaarka goobahan ay barnaamijyadu ka socdaan waxaana weydiiyay saameynta uu ganacsigiisa ku yeeshay rabshadahan
saameynta uu ku yeeshay ganacsiga iyaga waxa weeye wax la soo koobi kara ma aha xaqiiqatan sababtoo ah kolkii horeba iyadoo dadku ka gabanayeen xanuunkii soconayay coronavirus ayaa haddana hal week oo isdaba jooga oo show baraa isniintii kaleeto beriba isniina ilaa isniin ilaa isniin isdaba socday arrintaasina waddadii oo dhan waa xidhantay badeecadii imanaysa dhan waa xidhantay taasaa keenaysa inay saameyn fara badan annaga gaar ahaan nagu yeelato
ilhaan cumar oo kongareeska ka soo gashay minnesota ayaa mar ay ka hadlaysay rabshadaha ka dhashay banaanbaxyada minnesota waxay sheegtay in ay dadaal badan ku bixiyeen horey sidii loogu abuuri lahaa ganacsiyo ka shaqeeya goobahan ay ku nool yihiin dadka laga tirada badan yahay ee madowga ay ku jiraan waxaana ay waxaan la aqbali karin ku tilmaantay in ganacsiyadii ay ku soo dadaaleen maanta dab la qabadsiiyo
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that. We can be angry, we can ask for justice, we can protest, we can take it to the streets, we can blow up the phones of the people that represent you.
Haddii aad danaynayso nolosha dadka madow dad ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah ma ogii sida ka cadsidan ee aynu arrintan ku dhigi karno waanu caroon karnaa cadaalad ayaanu dalban karnaa waanu banaan bixi karnaa oo wadooyinka mari karnaa waxaanu telefoon ku waali karnaa dadka ina matala balse waxa aadan samayn karin waa in aad dab shidaan kaasoo dili kara dadka madowga ah inta badan ganacsiyada ay waxyeelladu kasoo gaartay barnaamijyadii rabshadaha wata ee Minnesota ayaa ahaa kuwa ay lahaayeen ama u adeegaya dadka madowga ah ee ku nool deegaanadaasi Cabdirsaaq Biixi oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada ee gobolka Minnesota ayaa weydiiyay waxa ay ganacsiyadan uga dhignaayeen dadka madowga ah ee ay deegaanadooda ku yaaleen
ganacsiga Soomaalidu wuxuu qayb weyn ka yahay waxa lagu tilmaami karaa hadbowlaha dhaqaale ee ummadda Mareykanka ee Soomaalida ee degan Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis ee dibku hadda ka socdo dad aad iyo aad u fara badan ayaa ganacsigaas nooga shaqeeya xilliyo dhaqaaluhu xumaa oo shaqo la'aantu ay badnayd oo 28% Soomaalidu shaqo la'aan ahayd waxaa kaabay markaas xilliga dhaqaaluhu xumaaday waxaa kobcay ganacsiga Soomaalida ayaa kobcay wuxuuna noqday in lixdii qof ama toddobadii qof oo Soomaali ahay mid ka mid ah oo ka shaqeeya ganacsi Soomaalidu leedahay marka wuxuu kaga aadan yahay waa laf dhabarka dhaqaalaha community-gan Soomaalidu bidda kaleeto waxay leedahay dhaqan ah in ay dhaqaalaha isku celceliso oo ayagu ay wax iska gataan inta burburtay aad bay u badan tahay meesha kale oo astaanta dhaqaalaha Soomaaliyeed ee ah suuqa weyn ee Karmel asagana wuxuu ku yaalaa wadadaas ee aad loo burburiyay habeen iyo maalin dad dhalinyaraba u soo jeeda oo ganacsada iyo shacab kale ah oo Soomaali u badan oo isku dayaya inay difaacaan oo ilaashanaya
ganacsiyada burburay iyo kuwa xirmay ayaa waxaa sidoo kale ay saameyn doontaa qaabka ay mustaqbalka dhow dib ugu soo laaban lahaayeen sida uu sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha ganacsiyadaasi Nuur Haadi Sheekh Axmed
ganacsiyo fara badan oo dad ka laga tira badan yahay lahaayeen ayaa gubtay oo buildingkii xitaa uu dhulka yaalaaba marka kolkii ay soo kacaani aad bay u fogaanaysaa sidaan isleahay ilaahay oo faraj soo degdega soo roga mooyeen marka khasaare fara badan baa dhacay oon isleahay khasaarihii coronavirus-ku ku hayay oo hal week la qabadsiiyey 3 bilood ee lasoo socday baa dadku bando ku jireen oo coronavirus-ka la gabanayay halkan week baa kasii khasaare badnaa sababtoo ah waddadan aan ku naalo oo Lake Street waxaad u maleynaysaa inuu dagaal ka dhacay sida u burbursan tahay Falastiinay
Cabdirsaaq Biixi ayaa ka warramaya haddii boobkan iyo rabshaduhu ay mugdi gelin karaan ujeedka banaanbaxa ee ahayd in ay muujiyaan dadku sida ay uga xun yihiin dilkii loo geystay George Floyd iyo weliba in cadaalad la marsiiyo booliiskii ka dambeeyay dilkaasi
cadaalad waa la raadinayaa dadku waxay u mudaharaadayaan sidii lagu heli lahaa cadaalad cadaalad xumo weyn ayaa muddo dhacaysay laakiin waxaan noqotay wax lala yaabo in dadkii cadaaladda loo raadinayay in ayaga laftigoodii dhaqaalahoodii la burburiyo sababta waxaa la oran karaa dhowr shay mar dadka wax burburinaya waxaa lagu tilmaamaa oo madaxdu ay ku tilmaamaan dad gobollo kale ka yimid oo dadka cadaanka u badan oo fidna raadis ah oo ayagu marka hore cunsuriyad ku jirtay iskuna ku dhex milmay mudaharaadyadan aan dadka xisaabta lahayn oo maaragtay ammaankii meesha ka baxay dhinac kale waxaa lagu tilmaami karaa dad waxa jira ee aan gobol ka imaan halkaan degan ee wax ma garata ah oo xanaaqi ka batay oo ayagu raadinaya inay wax dhalil qeystaan
banaanbaxan oo gobollo badan oo dalkan Mareykanka ka dhacay ayaa waxa ay saameeyay ganacsiyo badan kuwaas oo horay u xannibay xanuunka coronavirus waxaana tan noqonaysa culays kale oo ku soo kordhay ganacsiyada ku yaala goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan
Maatsind Falastiin Ahmed Iman
guru waxa dhigaysan doontaan xubintii dooda gaabneyd ciyaarihii iyo qodobba kale marse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno waxa ay la socodsiinaya maxamed bashiir abdirahmaan
dabad baxyada ka socda Mareykanka ee loogu soo horjeedo dilkii ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis ee u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ayaa dhaliyay cabsida laga qabo in cudurka coronavirus uu mar kale laba kacleeyo dalka Mareykanka oo ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay coronavirus iyo kuwa u dhintay banaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah la ogolaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago kaniisadaha masaajidada iskuullada iyo ganacsiyada taasi oo sare u qaadi karta isku gudbinta viruskan cabsidan ayaa sii xoogaysatay kadib markii telefishinada laga daawaday in in badan oo ka mid ah dadka dibad baxaya aanay xirnayn maaskarooyinka wajiga lagu daboolo si looga fogaado isku gudbinta cudurka coronavirus kumanaan qof ayaa maanta Isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujinayaan dowlad baxyada ka socda magaalooyinka Mareykanka ee looga dhiidhinayo dilkii askar ka tirsan ciidamada booliska magaalada Minneapolis banaanbaxyaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Mareykanka waxayna ku qeylinayeen halka dhigya caanka ah mudaharaadyada Mareykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabad ma jirto banaanbaxyo kuwan la mid a ayaa axaddii ka dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale oo dunida ah isbahaysiga uu hoggaamiyo dalka Sacuudiga ee Yemen ayaa soo riday laba duurudood oo ahaa nooc aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo kooxda xuutiyiintu ay ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka ee Sacuudiga u faafisa oo soo xiganaysa sarkaal u hadlay isbahaysiga diyaaradahan yaryar ee droniska ayaa lagu weeraray magaalada Khamis Mashaid ee ku taalla xadka labada dal waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeysay xuutiyiinta inay beegsanayaan gooba dadweyne jabhada xuutiga ayaan weli xaqiijin weerarkan ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa ku hanjabtay inay ka argudan doonto Mareykanka kadib go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Mareykanka uu bilaabay hannaan meesha loogu saarayo maqaamkii gaarka ahaa ee magaalada Hong Kong isla markaana uu xayiraado ku soo rogayo ardayda Shiinaha ee waxbarashada u yimaada Mareykanka talaabada Trump ayaa waxa dhaliyay sharci cusub oo muran badan dhaliyay oo ku saabsan amniga qaranka ee Shiinaha kaasi oo laga dhaqangelinayo Hong Kong isagoo la hadlay wariyaasha maanta Isniin ayaa fayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu waxa uu sheegay in talaabooyinkani ay yihiin kuwa aad u faragelinaya arrimaha gudaha ee Shiinaha isla markaana dhaawacaya xiriirka labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka
Kenya ayaa maanta laga dabaaldegayay sanadkii 2007 ee maalinta xurriyadda daaxiliga oo ah dalkaasi qaatay loo yaqaan madaraka day Xuskan ayaa ku soo beegmay iyadoo waddankaasi uu saaran yahay xayiraado dhinaca socodka ee lagu soo rogay cudurka COVID-19 darteed. Hadaba wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa sida munaasabadda Kenya u xustay wuxuu ka wareystay wariyaheena Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Walaal Cabdixakiin ee wadahadalka ay maanta kale waxa uu maanta daaxiliga ninka Kenya markii ugu horeysay 1963-kii 1 Juun maanta kale ay heleen kaasi oo ah maalinta ugu horeysa ee dadka reer Kenya ay iska qulqaadeen heeriyadii gumiska Ingiriiska ee ay ku sameeyeen sanadkan qureysanayay waxaana maanta ay tahay maalin ka duwan maalmaha kale ee kasoo xorriyadda qaateen ee 6 bilood ilaa 7 bilood kadib 12-ka Juun taasii ee December taasii oo loo yaqaan maalinta Jamhuuri Day oo December sanad walba la xuso
madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ka hadlay ee madaxweynuhu muxuu soo qaatay abaab uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay
Cabdixakiin waxa uu ka hadlay halkii sii dheeraa dalka loo soo maray dadkii xorriyadda aadii u kamid ahaayo oo dhiiga kamid ahaayo dadkii caanka ahaa ee waddanka loo xiray oo u dhintay iyo loo dhigay taariikhda ay leeyihiin waxa kale oo soo qaatay midnimada waddanka Kenya iyo horumarka lagu gaari karo isagoo tilmaamay slogan ama halkudhigga cusub ee sanadkan ee konton iyo toddoba gudada inay tahay ayaa horey u socon kara. Waxa kale oo ka hadlay arrimaha ee dadka Kenya oo la doonayo maadaama doorashooyinka 2022 ay tahay waxyaabaha midnimada keeni kara in khilaafaadka la yareeyo. Waxyaabaha uu soo qaatay waxaa ka mid ah iskuulaadka dib loo furi doono iyadoo lagala tashanayo stakeholderska ama dadka la hawlgala waxbarashada. Waxa kale oo uu wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha gudaha inay kala tashtaan sidii loo furi lahaa culimada u diinka dadka muslimiinta ama kuwa masiixiyiinta sidii cibaadadii markaa dib loogu bilaabi lahaa iyo tartiibaadka qaabka loo bilaabayo iyo weliba waxyaabo iyagoona ku saabsan iskaashiga u dhexeeya siyaasiyiinta iyo dadweynaha walow dhaqaalahana uu ka hadlo.
Waagaan haddaynu soo qaadano sanadka waxay kusoo beegantay iyadoo xaalad xanuunka COVID-19 uu ka jiro waddanka Kenya iyo weliba wadamada kale guud ahaan dunida oo dhan. Deegaanada qaar baa lagu soo rogay bando oo ay lahaatan bando saarantay muddooyinka ugu dambeeyay laga hadlayay oo ay xaafada Isliya Soomaalidu degto ay ka mid tahay ee magaalada Nairobi. Ma ka hadlay arrimaha bandooga?
Cabdixakiin, oo aad baa loo sugayay, waa arrinta maanta la sugayay oo ahayd xataa wax ka bedeli doono saacadaha bandooga oo ahaa lixda ilaa iyo lixda ama toddobada fiidnimo ilaa iyo shanta aroorrimo. Taasna waxa kama uu bedelin midii la filayo ahayd uu 12 habeenimo gaarsiin doono dadku inay dhaqdhaqaan iyo cabashooyinkiitii waxba kama qabanin. Waxaa kaloo laga hadlin shanta county ee ka mid tahay Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi iyo Wajeer, iyagana la filayo bal in la dabcin doono ilaa iyo 6 Juun bandowgii lagu soo rogay xanuunkadii coronaviruska, iyagana kama hadlin. Marka waxay u muuqataa in madaxweynuhu uu sugay waqtiga loo qabtay 6 ilaa iyo 7 Juun ku eg marka statement ama go'aanka ka dambeysa, laakiin waxa uu sheegay in culayska uu saaran yahay dalka marka laga eego xagga dhaqaalaha, xagga waxbarashada, xagga horumarka iyo isticmaarka iyo weliba xuduudaha uu qaybo badan ay xiran yihiin.
Waa gartay intaana qaybaha kale gudbin, waxaan iyadana doonayaa bal inaad fasiraad ka bixiso maadaama aad u aad joogto magaaladii islamarkaana sanadkan ay ka duwan tahay sanadihii hore la xusiyey. Haddaad bal isbarbardhig ku samayso sidee loo xusi jiray sanadihii hore si sanadkan 2020 iyo xanuunka COVID-19 ee jira daraaddii sidee loo xusayaa amaba loo weyneynayaa maalinta?
Cabdixakiim, waa cirka iyo dhulku intay isku jiraan oo kala doran kartaa markii aad eegtid wuxuu far loo furay dhulka kulu dhacay. Waxaa la keeni jiray ergooyin ka kala yimid 24 county ee waddanka kooban yahay. Waxaa ka qayb gelin jiray dhammaan ciidamada qalab sida ururada bulshada, dhalinyaradii oo ay ku jiraan haweenkii, fanaaniinta, liba aqoonyahanada iyo ardayda jaamacadaha. Socod dheer baa meesha lagu mari jiray. Stadionka iyo madaxtooyada maxkamadaha kala duwan baa ka dhici jiray. Maanta waxaa la yaablay dadka ka qayb galaya waa 54 qof marka laga reebo ciidamada bandeeyda marka ay ku sigeen iyo salaamta dhexeeya qof walba afku waa u duubaya madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka iyo waliba ra'iisul wasaaraha iyo madaxda waddanka ee ka soo qayb gashay kulli wada afka ayaa u duuban. Waa dad lagu soo xulay markaasi aqalada uu dal ka kooban yahay. Way adkaan lahayd baan u maleynayaa Soomaaliya maanta 54 qof in la yiraahdo dalka oo dhan khudbadda jeedinaya isugu yimaada, laakiin waa dad kala dambayntooda iyo awooddooda iyo taxadarka marka la eego ay tahay in yaroo hantuulo ama kooban oo dhowr qof ayaa xusay. Laakiin waxaa la soo qaabanaya mar walba gobollada kala duwan ee dalka gaar ahaan saydu ay degto oo soo saartay xoolihii dhaqanaya oo jooga oo beerahoodii ku dhex jira la soo gelinaya khadka oo halka madaxdu ay kala hadlaysay. Culumo ayaa ku jirtay dadka islaamka ka mid oo iyaguna ku furayay ducooyin in coronavirus iyo dhibaatadiisa ay ka dulqaa. Marka waa jireen waxaan ku raadaa xiriiro warbaahintu ay la sameynaysay dalka qaybihiisa kala duwan oo su-aashaadaas oo kale la isweydiinayay, laakiin dad kooban ayaa ka qayb galay xafladda ka dhacday aqalka madaxtooyada ee State House Nairobi.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Yaasin, marka laga yimaado siyaasadda waddanka Kenya oo ka hadlaya xaaladan COVID-19 iyo weliba hanaanka loo xusay, dabcan Kenya waa waddan ka mid a wadamada geeska Africa ugu muhiimsan, siyaasado kala duwan baa wadamada geeska ka socda, xaaladaha ka jira walow de xanuunkani waxyaaba badan uu qariyay. Hadda ma soo hadal qaaday siyaasadda geeska iyo weliba xaaladaha ka jira khudbadiisa ma ku soo qaaday?
Cabdixakiim, mar walba oo madaxweynuhu uu khudbadda ka hadlo waxaa marka laga reebo muwaadiniinta waddanka Kenya, gobolkan geeska Africa iyo guud ahaanba Afrikada Bari ay isku xiran yihiin, wuxuu sheegay in la xaliyay khilaafyo u dhexeeya xuduudaha xirnaa ee Tanzania, Uganda iyo qaybo kale kuwa gaadiidka inta badan iskaga guda ee Great Lake ama harooyinka waaweyn. Waxaa kaloo ka hadlay in mar walba loo baahan yahay in la wada shaqeeyo gobolku isku xirnaado marka la eego mekaanismka xagga farsamada, kulamada iyo dirka. Waxaanu sheegay in dalka afaraad marka loo eego Afrikada Bari iyo geeska Afrika ay kaga jiraan coronavirus oo Djibouti iyo dalka la yiraahdo Suudaan iyo marka laga reebo iyo Ethiopia, iyagu ay markaasi kaalinta afaraad kaga jiraan ayay kun iyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneyd iyo Saynab Abuukar.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in ay lagama maarmaan tahay in ay doorashada xilligeeda ku qabsoonto. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid xilli maalmihii u dambeeyay uu soo kordhiyay walaaca ay beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ay waqtigii loo madlay ku qabsoomi weyso. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Maxamed Maxamuud.
Anigu waxaan qabaa in doorashada waqtigeeda inay ku qabsoomi karto. Markaan eego hadalkii ra-iisul wasaaraha uu ummadda Soomaaliya dhaxalgalka ah taariikhiga ah uu soo jeediyay go'aankana uu qaatay cad in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo, sababtoo ah dawladdu waxay qaadatay go'aan inay doorashada dalka ka dhici doonta inay qabato ay dadaalna ugu jirto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zeynab, waa mahadsantahay. Runtii aniga waxay ila muuqataa inaysan macquul ahayn hadalka ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha oo ah in doorashadu ay dhacayso. Maxaa yeelay hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid mowjadihii siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyay siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada ay qabeen oo ah in dowladdu ay u bartumanayso an extension ama muddo kororsi ay rabto, hadalkaasna dadkaasi in lagu qancinayo. Markaad u fiirsato bilooyinka dowladda u harsan, markaad u fiirsato khilaafaadka, markaad u fiirsato amni xumada jirto, markaad u fiirsato maamuladii oo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka oo runtii meelaha la kala taagan yahay, iyo markaad u fiirsato runtii dowladdii oo ra-iisul wasaarihii hadalkiisu detailed uusan uga hadlin oo ah in goorta la qabanayo saxda ah iyo muliba nooca doorashada la qabanayo, aniga ilama muuqato runtii hadalkaas. Waxaan u muuqataa mid mowjadahaas lagu xasilinayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud waxa uu ku doodaya in marka la eego xaaladda guud ee waddanka iyo waqtiga haray inaanay suurtagal ahayn in doorashadu waqtigii loogu talagalay ku qabsoonto, adigana waxaad aragtaa in doorashadu ay qabsoomi doonto, maxaad u sababaynaysaa?
Walaal, waxaan ku sababaynayaa waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay oo go'aan cad ayuu oo taariikhiya ayuu qaatay, wuxuuna u sheegay ummadda Soomaaliyeed in doorashada dalka ay qabsoomiso waqtigeeda inuu qabsoomiso laguna qabanayo dowladduna ay ku qabanayso. Arintaas oo amar uu ku baxshay isla waqtigaasba in laga shaqeeyo doorashada si ku qabsoomi lahayd, ma malaynay mana dhici karto, suurtagalna maahan in la yidhaahdo waxaa lagu dajinayaa si been abuura in lagu dajiyo dadka siyaasiyiinta ama asxaabta kacsan ayaa lagu dajinaya. Hadalkaas ma malaynayo mana dheeka. Go'aankaas ummadda Soomaaliyeed waxay u qaadatay go'aan taariikhiya uu qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, kana dhabaynayo waana ugana waan looga fadhiyaa waan ka sugu waana ka sugeynaa waxaana aaminsanahay dawladdu in doorashadaas ay saari doonto xoog iyo xoolana ku bixin doonto xoogna ku bixin doonto sidii loo qaban lahaa
Yuusuf wad dagaysanaysa Axmed waxa uu qabaa in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomi doonto ee marka la eego hadalkii ra'iisul wasaaraha ayaa inay ka go'an tahay dawladdu inay doorasho qabato adiga se maxay yihiin waxa ku muuqda oo aanay doorashada u qabsoomi karin xiliga
waxa ii muuqdo Soomaaliya oo dhan u muuqdo waxa taa runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa golaha golaha aqalka sare iyo golaha shacabka almost wax ka yar 5 bilood ayaa hadda u harsan madaxweynaha hadda asaga laftigiisa waxa u harsan 7 bilood marka guud ahaan la isku dardaro February 8-deedii waaye diyaar garow xoogan oo arimahaas maba jiro absolutely ma jiro marka intaas oo dhan marka la isku weydaariyo la isku geeyo runtii ma muuqato runtii doorasho oo inay wadanka ay ka qabsoomeyso hayeelay yaani hadalkii maalmaha magaalada ka jiray ayaa hadda runtii si xoogaysanayo extension inay rabaan dawladda
haye axmed
walaal waxa weeyaan horta dawladda waxay ku timid sharci bay ku timid sharci iyo qawaaniin ayaa lagu soo doortay ayaduna in ay si sharci ah ay xilka ku wareejiso ayay haatan ku dhawaaqday umada Soomaaliyeedna oo fadhida shaki marka meesha la xaqiiqo soo gali kara waxaan aaminsanahay in ay tahay waxa weeyaan muddooyinka muddada yartaado hadda hadlay oo waqti yarta dawladda oo hadlay in la fiirinayo anigu waxaan aaminsan saddex bilood muddo ah gudahood inuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku qaban karo doorashadii dalkan inuu ku qaban karo lagu soo saari karo baarlamaankii lagu dooran karo guddoomiyaha baarlamaanka lagu isheeg lagu sameyn karo madaxweyne xukuumadu waxay qaadatay in dalka doorasho inuu uu galo ayay go'aan ah bay qaadatay baarlamaankuna waa ansixiyay 72-ka guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka hortagaya go'aanka ayagu ay la yimaadaan ayaana ummada Soomaaliyeed haatan sugeysa nooca uu noqon doonto doorashadaas ay noqon doonto si uu u dhici doonto iyo waqtiga loo dareerayana halkaas ay ka soo bixi doonta yaan laga degdegi maalay arintaas oo yaan xumaatay isha ummada Soomaaliyeed shakigan iska deyso ha laguna kalsoonaado dawladda federaalka Soomaaliya sida ay wax u wado
Haye Yuusuf
afartii sanaba Soomaali warta waxay ku heshiis ahayd waxay ahayd in doorasho ay dhacdo laakiin waxay ahayd dawladda hadda jirta in mar hore ay bilooyin hore inay soo diyaar garowdo bilooyinka hadda ugu dambeeyo inay orodo oo runtii hadda iyo muxuu ahaa doorashada hadda qabanina hadalkaan waxay ahayd bil shan bil ka hor in dawladda ay ku dhabaaqdo tusaale hadda guddiga doorashada la rabay hadda bishan naga dhamaaday ee May inay baarlamaanka hor tagaan hal bil hadda muxuu ahaa dib loo dhigay 27-ka Juun ayaa la dhahay arintaas shaki weyn ay gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo iyo qasatan xisbiyada siyaasadeed doorashada nooc ay noqonayso dawladda dama sheegin waxaa sii muuqanaysa dalin laba bil kadib in haddana warbixin la sugo in la dhaho oo kale oo muxuu ahaa model of election kii noocii bacdama dawladda hadda aysan qaban karin one person one vote 2016 kiina wixii la qabtay oo ah in xildhibaankii uu soo doortay 51 ergo labadaas wax u dhexeeya la rabaa oo 51-daas ergo wax hoogaa yacni tadawur ama horumar laga sameeyey ah marka dawladda muxuu ahaa waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa mas-uuliyad darradaas ay muxuu dhinaceeda ka muuqatay inay qaadataan rajaynaynaa insha Allah
waxaan siinayaa Axmed
dawladda Soomaaliya waxay ummada Soomaaliyeed u sheegtay in doorashada lagu qabanayo waqtigeeda baarlamaanka Soomaaliya waxaa hortigi doona guddiga doorashada 27-ka bisha Juun sidaas darteed anigu waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed inaysan ka hor dhicin meesha dalku u socdo iyo meesha uu u dareerayo iyo nooca doorasho iyo inaan la qabanayo iyo inaan la qabinin waqtigaas ayaa la kala ogaanayaa ummada Soomaaliyeedna ay ogaanaysaa meesha loo socdo waxaana qabaa rajo xun ma qabaa rajo fiican baan qabaa sharciga ku dawladda ku timid nidaam sharciyeed in ay ku wareejiso ayada ummada Soomaaliyeed ka sugeysaa
Yuusuf waad maqlaysaa hadalka Axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii qof walba oo Soomaali ah wuu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u harsan oo aad u yar diyaar garoobii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafyada maamulada muxuu ahaa dawladda membarka ka ah dagaalo oo runtii qabaa'ilada oo magaaladii guud muxuu ahaa magaalada Xamar madiyadeedii iyo gobollada hadda uu dib ugu soo cusboonaaday xaaladda coronavirus oo guud ahaan wadanka dheer meelo badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedii iyo runtii u baahan iyada laftirkeeda in si qaas ah in loola macaamilo badama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin kuna sii tumi sigooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho runtii dad badan hadda ay rabaan in arimihiisi mataladii hadda maalmahan wada tashiyo gudoomiyaha gobolka uu waday arimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro waxaan isleenahay iyo hadalka ra'iisul wasaaraha meel islama galan runtii waxaa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan runtii haddeerna shakiga ina iska sii muuqnaan doona inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan
axmed maxamed maxamuud waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf maxamuud sheekh axmed maxaad ka dhigilahay
yuusuf walaal waxa weeyaan horta anigu marka koowaad waxaan qabaa dowladda federaalka soomaaliya dalka horta dowladda katalisa ee gacanta ku haysa ee sharciyeysa iyo nidaamkiisa iyo rabo in wax walba suurta geliso ayada weeyaan maamul goboleedyada iyo asxaabta iyo dawladdu haddii ay daacad laga noqdo doorashada dalkan in doorasho ka dhacdo go'aan la wada qaato muddo yar in lagu soo gabagabayn karo doorashada dalkan muddo yar in lagu soo daacadna laga yahay sababtoo ah waxa weeyaan mar haddii la wada shaqaynayo maamul goboleedyadii asxaabtii dawladdii shalayba waxa weeyaan deegaan doorashada waxaa la dhigayay maamul goboleedyada la dhigayay xilmaanadu waxay ka imaanayeen maamul goboleedyada ka imaanayeen meel kasta maanta way furanta waa sidii shalay ahayd maanta tahay waxaan qabaa dawladdu hadday arinta daacad ka tahay in waxa kaliya oo dhimo waxa weeyaan inay dadkeeda iskugu yaarto inay waxa la doorashada nooca la qabanayo ay tilmaanto sheegto dadkana ay waxa weeyaan dhaqan geliso guddiyadii ay amarto meel walba doorashadii laga qabto gobollada laga qabto maamul goboleedyada dhammaan magaalada muqdisho wixii maqaamkeeda iyo qorsheheeda dowladda federaalka soomaaliya ayada waxaa la rabaa inay wax u qondayso oo qorshe u samayso iyo arrinta soomaaliland uu ka dhawaajiyey yuusuf uu ka dhawaajiyey intaba waxaa farsamadeeda iyo qorsheheeda laga rabaa dowladda federaalka soomaaliya inay farsamayso oo ay wax u caabiinto dowladda soomaaliyana waxaan leeyahay waxaa ummadda soomaaliyeed idin ku aamini kartaa oo idin aamini kartaa oo aad madax ugu sii noqon kartaan in aad ka dhabaysaan waqtigaad ummadda soomaaliyeed aad u qabateen inaad doorashada u qabanaysaan inaad waqtigaad u qabateen inaad ka dhabaysaan baan anigu arrintaasaan soo jeedinaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay yuusuf maxamuud sheekh axmed maxaa la gudboon madaxda dowladda federaalka si muddada hartay iyo doorasho la iswaafajiyo sidii ay ku qabsoomi lahayd
runtii waxaan isleeyahay dowladda soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xukuumadda guud ahaan inay ummadda soomaaliyeed hor yimaadaan una sheegaan inay gaabis badan dhinacooda uu ka yimid iyo guud ahaan baarlamaanka ummadda soomaaliyeedna ay u iftiimiyaan runtii jihada waddanka ay u wadaan gaabiskaasna hadda la rabo in dib loo saxo oo weliba si dardar leh soomaaliya oo dhanna iyo maamuladii iyo muxuu ahay baarlamaankii in gacmaha laysqabsado
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay axmed maxamed maxamuud iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abuukar
markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaynu la socodsiinayaa maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka jarmalka oo toddobaadkii saddexaad la ciyaaray tan iyo markii dib loo soo bilaabay horyaalkan bishii may bartamaheedii ayaa toddobaadkan kulamo adag waxaa iskaga hor yimid kooxaha dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Fortuna Düsseldorf ee waxay ku badisay shan gool iyo waxba ciyaaryahan Lewandowski ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach oo habeenkii xalay ahaa gurigeeda ku martigelisay kooxda FC Union Berlin ayaa waxay ku awood sheegatay afar gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaase waxay booqatay guriga kooxda Paderborn waxaana ay ku badisay lix gool iyo hal ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa saddexleydii ugu horeysay taariikhda u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Borussia Dortmund xiddigan da'da yar oo u dhashay waddanka Ingiriiska kana mid ah xiddigaha tan la leeyahay waxay calanka kala wareegi doonaan Messi iyo Ronaldo ayaa u muuqanaya xiddig mustaqbal wanaagsan walow kooxa fara badan oo ka tirsan qaaradda Yurubna ay xiddigan doonayaan haba ugu badnaadaan kuwa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska haddaba horyaalka waddanka Jarmalka oo kooxda Borussia Dortmund markii la isugu soo noqonayay laba dhibcood oo kaliya laga sarreeyay oo Bayern Munich ay ka sarreysay ayaa haatan admuda rajadeedu inay ceel sii galayso oo toddoba dhibcood ayaa laga sare maray oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ku sarreysaa Cabdirasaaq Diyeshe oo degan magaalada Seattle ee waddanka Mareykanka ayaa isagu barnaamijka marti ku ah inana falanqeynaya horyaalka waddanka Jarmalka iyo weliba horyaalada Ingiriiska iyo Spain oo dhowaan la filayo inay dib u bilowdaan Cabdirasaaq adigoo soo dhowaanaya aan ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Bayern Munich oo ku loolamaya hoggaanka horyaalka waddanka Jarmalka ma la dhihi karaa rajadii Borussia Dortmund ay ka qabtay sanadkan koobka inay ku guuleysato ceel ay ku dhacday maadaama Bayern Munich saddexdii kulan ayso soo noqotkan dambe ay dhammaantood wada balisay.
Waa maasanta mascadde waa sidaa u sheegtay waxaad moodaa Bayern Munich isu soo laabashadan dambe inay tahay koox si aad ugu faa'iideysanayso kadib markii saddexdii ciyaar lagu ciyaaray garoomada bilaa taageerayaasha ah ee isfigsigay ee badisay taasoo u suurtagelisay inay sii xajisato hoggaanka horyaalka Jarmalka halkaasoo dhanka kale Borussia Dortmund muujinaysa in rajadii iyo yididiladii ay ka lahayd inay sanadkan horyaalka ku guuleysato ay aada u sii xumaanayso maadaama toddoba dhibcood laga sareeyo horyaalkiina ay gemimka la ciyaaraya ama dhiman ay sii yaraanayaan oo sagaal dhibcood geem oo keliya ay ka dhiman tahay marka taas waxay suuragelin kartaa in Bayern Munich si xarago leh ay ku qaado sanadkan marka
waa taa dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain haddii aynu aadna Cabdirasaaqo waxaa xiriirka dalkaasi uu sheegay in horyaalkaasi dib la isugu soo noqonayo bishan Juun koob iyo tobankeeda waxaana ognahay in kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona ay hoggaanka horyaalka ku loolamayaan walow kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay laba dhibcood oo keliya ku hogaaminayso haddii aad horyaalka eegto wala socotaa kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona markay guryahooda ku dheelayaan in garoomada loo soo camiro haatanna waxaa lagu ciyaari doonaa garoomo maran maxaad is leedahay horyaalka waddankaasi isu soo noqoshadiisa waa laga garan karaa labadaas kooxood cidda guuleysan karaysa koobka
dabcaantii ayagana waxay ku xirnaan doontaa hadda sida ciyaartooyda isu soo laabashaha ciyaarahan dib u bilaabanaya ay u muujiyaan awooddooda ciyaareed iyo siday u soo bandhigaan in qaab jirnimeedkii jirkoodii uu weli fiican yahay ee awood u leeyihiin nafasiyanadii ay ku jiraan inay wax badan u dhimin horyaalkana waa horyaalka keliya sida aadka loolanka adag ugu dhexeeya labada kooxood ee horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub halka horyaalada kale aad moodiin aad loogu kala horeeyo hoggaanka balse kan la isku dhagan yahay marka waxaan dhihi karnaa kan wuxuu noqon doonaa in mid lasla gaaro ilaa geemka ugu dambeeya sababtoo ah laba dhibcood oo keliya ayaa la kala horeeyaa geemka la ciyaaro waa la isla egyahay soogeysan geem ayaa ka dhiman marka lama saadaalin karo horyaalka aad buu adag yahay labadan kooxoodna waa laba kooxood oo jaalanji adag ku dhexeeyo oo midba midka kale ay rabto inay ka faramarujisato horyaalka
haddii aad fiiriso waxaad ka mid tahay dadka ciyaaraha sida dhow ugu dhuun daloola daawashadoodana aada uga hela garoomo maran oo Real Madrid iyo Barcelona ay ku ciyaarayaan maskaxdaada muuqaal noocee ah ayay sawiraysaa
runtii muuqaal aad ugu duwan muuqaalka ciyaaraha loogu bartay ayaa soo baxayo taageerayaal badan waxay isweydiinayaan xataa qaabkii ay ciyaartu ugu diyaar garoobi lahaayeen maadaama xamaasadii iyo crowdkii badnaa iyo intii waxyaabihii laga filayo dhan meesha ay ka maqan yihiin marka taageerayaashii xataa TV-da ka daawan jiray xataa qaarkood ma dareemayaan xataa qaabkii ciyaaraha ay u daawan jireen oo hore qaar ka duwan ayay dareemayaan marka waa isbeddel dee adduunka dhan soo kordhay oo ciyaarihiina saameyntiisu ku yeeshay marka kulley waxaan arki doonaa sida geemka ugu horeeya ay bal u suurto gasho ay ugu dhammaadaan si fiican kadibna loola jaanqaada si tartiib ah laakiin isbeddel weyn oo hore loo arag ayaa ka muuqda halka ciyaartooda qaarkood xataa ay aad u niyadjabsiyeen oo xiddiga weyn Lionel Messi uu leeyahay football sidii horema noqon doono oo wax badan ayaa isbedelay marka mentality-ga ciyaartooda xataa waa isbeddelka saameyn buu ku yeeshay marka we will see
horeelka wadanka Ingiriiska laftigiisa waxa la isugu soo noqonayaa sida la shaaciyay 17ka bisha Juun. Waxaan ognahay in horeelkaasi kooxda kubadda cagta Liverpool guushiisay ka xigto oo kaliya 2 kulan in ay badiso. Ma ku qaadanaysaa Liverpool 2 kulan mise ka badan bay u baahnaan doontaa sida horeelka si u harato?
Runtii waa arrin la isweydiinayo, waana su'aal meesha ku jirto. Kooxda kubadda cagta Liverpool ee soo dhaqan kadib waxaa u soo carfaya inay gacanta ku dhigto horeelka Premier League. Waxa kaliya ka tagana waa 2 geem oo soo socota oo ay badiso dib u soo laabashada horeelka. Arrintaas waxaan isleeyahay runtii waa suuragal, inkastoo geemka ugu soo horeeya labada ay ciyaareysa mid ka mid ah oo uu yahay derby game. Sida loolanka adag uu kala dhexeeya Everton ay la ciyaari doonto oo suuragelinayo in gamekaas natiijo ku duwan natiijada Liverpool ay rabto ay kasoo bixi karto, balse waxaa la dhihi karaa Liverpool si kastoo noqotoba 6 dhibcood ma weyneyso oo horyaalkaani si fudud ayay gacanteeda ugu soo dhigi doontaa. Marka horyaalka Ingiriiska soo laabashadiisa runtii waa mid ka duwan horyaalada kale, maadaama uu yahay horyaalka ugu xiisaha iyo xamaasada badan oo taageerada badan ishana lagu hayo ee lana sugayo si weyn loo dhowrayo.
Waa tahay waxaan arki doonaa horyaalka dalkaasi markuu dib u bilowdo xamaasadii taageerayaasha waddanka Ingiriiska lagu yaqaanay garoomada ay kusoo camiri jireen haddii la yiri garoomo maran oo cidina aanay joogin baa lagu ciyaari doonaa. Waxay taageerayaasha Ingiriisku u yeeli doonaan iyo weliba kooxahoodii u bartay markay gurigooda ku ciyaarayaan in taageerayaashoodu ay si weyn ugu soo camiraan. Waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeesho isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Barnaamijka ciyaaraha marti ugu hantaynu mar kale dib u kulmi doono. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay maxamuud mascado oo barnaamijka faaqraada ciyaaraha inala socodsiinayay.
haddana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heestan dabacsan.
haddii galabnimo ay si wada jir ah ila socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Xuseen Barre aadan dhegeystayaal waa naga intaa tan kulanka dambe nabadgelyo.